Tiam Petro venis cae diris al li: Signoro, ciom foie povu peci mia frato contra mi, cae mi pardonu lin, gis sep foioi? Jesuo diris al li: Mi ne diras al vi gis sep foioi, sed gis sep decoble sep foioi. Tial la regno de la cielo similas al regio quiu volis fari calculon cun siei servistoi. Cai ciam li comencis cun calculadon, oni al conducis al li uno quiu estis sciuldanto por 10,000 talantoi. Sed char li ne havis per cio paghi, lia signoro ordonis che estu vendita i li, cae liei zino, cae liei infanoi, cae cio cion li posedis, cae che estu pago. Tiam la servisto, falinte, clinigi santa uli, dirante: Signoro, pazienzu primi, cae mi pago salvi cion. Cae la signoro de tiu servisto, cortuscite, liberigis lin, cae pardonis alli la sciuldon. Sed elirinte, tiu servisto trovis cun serviston, quiu sciuldis alli 100 denaroin, cae li captis cae exsufocis lin, dirante: Pagu tion cion vi sciuldas. Cae falinte antauli, la cun servisto petegis lin, dirante: Pazienzu primi, cae mi pago salvi. Sed li ne volis, sed foriris, cae getis lin in malibereion, gis li pagos tion cio estas sciuldata. Tiam liei conservistoi, vidinte tion cio casis, tre chagrenigis, cae veninte racontis al sia signoro cion cio casis. Tiam lia signoro, alvocinte lin, diris: Vi, malbona servisto, mi pardonis al vi tiun tutan sciuldon, char vi petegis min. Ciù vi ancau ne devis compati vian conserviston, ciel mi compatis vin? Cai lia signoro coleris, cai transdonis lin alla turmentistoi, gis li pagos cion alli sciuldatan. Tiel same mia ciela patro farus al vi, se vine pardonas el viai coroi ciu al sia frato.